Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Ostroški svetionik. Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavrele pučini, tako i Sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenja rodu ljudskom zalutalom po stranputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vrijeme i velikih svetionika, je i manastir Svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije strnovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te strnovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Poštovani gledalci, pomaže Bog i dobro vam večer. Evo, nalazimo se ponovo u našem studiju u Ostrogu i u emisiji Ostroški svetionik. Večeras na naše veliko zadovoljstvo i na čast i na blagoslov imat ćemo našeg svetioničara večerašnji koji će svetiti ovde za nas i za vas. Mogu slobodno da kažem, neće preterati legendu sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čoveka koji je zaista obeležio ovu epohu ovde, crkve, Crne Gore, srpstva na ovoj teritoriji, čovek koji je mnogo značio mnogima. To je protojeraj Stavrofor, gospodin Momčilo Krivokapić, čovek koji je starešina hrama Svetoga Nikole u Kotoru. Oče, Momo, blagoslovite sve nas ovde i sve naše.
Nek nas Bog sve blagoslovi.
Amen. Eto, ovaj, kao što je naš moj saradnik i šef ovoga studija, i režiser, i kamerman, i čovjek koji je kome sam ja desna ruka, koji je meni desna ruka, isto rekao da je velika radost, u stvari što vas imamo večeras, i to je zaista tako, nije fraza. Pa evo ovako, ja sam otprilike ovo naše druženje večeras naslovio, zaželao da naslovim, ko izdrži do kraja spašće se. I moram da kažem da sam u nekim svojim mladim monaškim danima, tako zanoseći se kao mnogim nasim darovima raznoraznim, naprirodnim i tako dalje, čitajući sve to pismo, nekako sam prelazio preko te rečenice gospodnje, nekako mi ona bila najmanje, ma kao ima vremena, nego daj sad ti neke darove i si hazam, netvarnu svetlost, a kako vreme ide, kako ja starim, eto 25 godina već sam u monaštvu, vidim u stvari koliko je izuzetno značajno, baš ta sintagma koja izdrži do kraja spašće se, jer vidim u stvari kako je lako započeti, a kako je zaista nimalo lako nije istrajati i završiti do kraja. Tako da bih večeras volio da porazgovaramo o početku, o sredini i o kraju. O kraju naravno niko ne može da govori, jer znači trebalo bi posle smrti se kaže, ali svakako da neko ko je već određeni dobar deo tog puta prešao ima vlast i iskustvo da govori o tome. Pa tako, oče, evo, kažete nam malo o vašim početcima, zapravo u nekom smislu, da ne krećemo samo nekog djetinjstva i tako, o tome smo govorili na Svetigori, nego prosto o vašem dolasku ovdje i šta je tome prethodilo i kako je to bilo?
Kad sam završavao studije, naravno sam završio bogosloviju Beogradsku i fakultet teološki, na trećoj godini fakulteta, do tada je sve regularno, tako dobar đak, dobar student, sve, čak nekakva perspektiva da idem na postdiplomski studije na Oxford, da doktoriram psihologiju, i ja sam u tom svijetu živio. Međutim, na trećoj godini sam imao takvu izvjesnu turbulenciju. Izvjesne stvari sam vidio i čak sam htio da napustim Srpsku crkvu, da pređem u Rusku zagraničnu, jer desilo se tako nešto što sam vidio, što mi se nešto nije dopalo, i ja galamim, pričam pred jednim školskim drugom koji nikad nije postao sveštenik, ali je ostao u crkvi i sve vrijeme i dan danas časno služi u crkvi pod drugim nekim poslovima kao laik. On je bio dobar šahista i dobro, samo ti uradi tako, ideš, pa ćeš ti poći, pa će za sobom povući i ovoga i onoga, i početi da ređa najbolje iz generacija, a onda će ostati na onim mjestima koje treba vi da pokrivate, ostaće taj, osim što ipak govori najgore. I dade mat onome do mene, ali i mene matira. Kaže, čovječe, kaže, Bog ti je dao darove. Šta je, što tebe uznemirava što neki sveštenik, neki vladika, neki nešto loše radi? Pa nije on Srpska crkva. Kaže, Bog ti je dao, radi, pa mijenjaj, nemo, to je bježanje, mijenjaj, radi nešto. I naravno ja sam toga dana okrenuo Novi list, jer to prosto je bio, to bio glas Boži kroz usta Petra Gjerkovića, mog školskog druga. I tad sam već od najozbiljnije počeo da razmišljam o promjeni plana, međutim ti danas su došli protakotovski da traže, jer u Kotoru se praktično bilo sve pred gašenjem. U Kotoru se jedino služilo svakodnevno, u Kotoru jedina parohija u kojoj nije prestala svakodnevna služba. U Bistopoli, manastir Ostrog i crkva Svetog Nikole u Kotoru. Da, manastir Cetinski je jedno vrijeme bio zatvoren, uzme bude rečeno. I jer to su bila neka smutna, strašna vremena i i kaže, prosto treba da se nastavi taj žižak. Ja sam tada osjetio ono pravo prizvanje, pritavno sam pisao seminarsko prizvanje, izvidio sam koliko ništa ne znam o tome, napisao sam školski, ali tada sam baš osjetio da je to to. I onda treba objasniti prvo jednom episkopu koji je, poslije moj otac je bio sveštenik, koji je umro prvih dana moj studij, na neobičan način je umro, pod neobičnim ovako okolnostima. To je jedan episkop koji je bio vikar episkop Patrijarhova, inače moj profesor, Sava Vuković, profesor, kasnije šumadijski vladika, moj divni profesor, i poslije smrti mog oca on je preuzeo moje školovanje. Tako da, ja meni kaže, kakvi ste to, čujem nešto, hoće li ideš u Kotor? To te bijem. Ima da završiš ono što je dogovorno, da doktoriraš, pa potrebni su nam ljudi. Međutim, ja sam, naravno, pokušao da amortizujem koliko je to moguće, ali zaista on im bio u pravu, ali moja želja je bila mnogo veća. I onda naravno trebalo i mnogim drugima, posebno profesoru Vučiću koji mi je obezbedio tu stipendiju, doktor Jerotić je trebalo objasniti to ljudima. I tako da sam sa mukom, naravno da svoje djevojče, koje se upozio za nas, ja kažem, znaš te male, ja idem u Kotor, ideš li sa mnom? Ona nije trepnula. To je čerka profesora Razvara Milina, sestra Dragana Milina, ona nije trepnula, imala 17 godina, ali nije trepnula tad. Pa poslije smo mi razgovarali, ja sam uđelom morali idu u vojsku i tako dalje, i da završim četvrtu godinu, završim iz vojske, ali trebalo je, prosto stalo mi bilo da do nje. I kad sve se to tako, i borao sam mnogima da objašnjavam, i znam da su poslije tako, bile su i razne i priče, pusti egzibicionista. Međutim, naravno.
A vi ste poznavali to vreme Avo Justina, tako?
Apsolutno. Tako da kažem, tu je Avo Justin duno u jedra toj ideji. Da li je bilo dogovora između Prote Kotorskog i Avo Justina, kod koja sam vrlo često odlazio? I tamo sam bio domaći, recimo negdje kad sam postao sveštenik, i Ava Justin je slao svakog Vaskrsa i svakoga Božića poslanice svojima. I na jednoj poslanici sam negdje našao, nedavno sam prebirajući po papirima, nađem i dole obično kliširan tekst, gore samo je naslovi svojom rukom kome, i dole se potpiše, ali u poskriptu mu je napisao svaka vest o vama za mene je blagovest. Ja tog momenta kad sam dobio to, nisam apsolutno mlad i... Da, jeste. Sad, sa ove pozicije, kad se ga vidim, kad sam pokazao svom sinu, svešteniku, pa čovječe, pa znaš li ti šta to? Znam, ja kažem, i znaš li, i kažem, prosto... Tako da je ti početci, i to uopšte, kad se krenulo, nema sumnje da je bilo pod velikim blagoslovom Božijim, ja sam sigurno sebe predao cijelog, definitivno. Prosto za one koji su neupućeni u situaciju, prosto ovo su čisto tehnički detalji, niko nije nosio mantiju tada. Nošenje mantije je bila, iguman Ostroški je nosio mantiju, mitropolit je nosio mantiju. I to je bilo sve. Međutim, ja sam... To je 69. Septembar 69.
Tvrdo komunističko.
Definitivno, da. Tako da sam definitivno odlučio da budem stalno u mantiji. Ne zbog toga što mislio sam bolji od drugih, naprotiv, Bog zna da sam tako stvarno mislio, ali prosto sam ipak nešto iz psihologije naučio. Htio sam da dam do znanja da smo živi. Jer o crkvi se pričalo, crkva je, evo da umre još nekoliko staraca, i sa Srpskom pravoslavnom crkvom su završili. I uopšte to je bila jedna psihologija, manastiri su svi prepravljani u nekakve otprilike muzejske objekte. I zašto recimo posle zemljotresa? Ta psihologija je ostala. Kad su obnavljali manastire nekim novcem iz nekih međunarodnih fondova, nikada nisu pravljene kelije za monahe, nego pravljene za dvojicu ljudi najviše. Tako da računalo se s tim da tamo se pojavljuje neko u mantiji ko će da se stvara privid da crkva živi.
Spomenik.
Je spomenik, da. I ta psihologija je stvarna. Međutim, ja sam od prvog dana počeo da razbijam taj kliše njihov već nametnuti. Prvo, mirski sveštenici su podrazumijevali se manje od monaha nosili mantije. Međutim, ja sam, nešto sam bio bolji, ponavljam, nego što sam znao znanje. A osim toga, mantija mi je lijepo stojala, sa kicaš. Jednostavno, izađem na ulicu i odjednom se skreće pažnja. U Kotoru, recimo, bilo 11 rimokatoličkih sveštenika i biskupi, šta ja znam. I svi su znali za njih kao intelektualce i ono. Našem sveštenstvu je govorilo kao manje obrazovano, odjednom se vidjelo, što bi narod rekao, da i mi konja za trku imamo, da došao obrazovan sveštenik, onda bi mi Bog dao pjevačkog dara, što je neobično značajno za Kotor, koji ima tradiciju, imamo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz 1839. in continuo od tada radi. Danas je vrlo jako, ja sam ga zatekao i tako dalje. Tako da kažem, i tako blagoljepije je nešto u Kotoru što podrazumijeva. Tako da recimo... Bogoboj stari me sačekao, koji je imao godine koliko otprilike ja sad, 70-ak. I njegova radost je bila neizmjerna. U stvari, on me iskukao od... Tako da ja sam, pošto sam bio klirik Tuzlanske eparhije, zbog sam tamo odrastao. Interesantno da je vladika Longin, tadašnji, je bez riječi mene pustio. Iako on, i on me silno volio, i očigledno i on imao neke svoje planove sa mnom, međutim, bez riječi je pustio. On je bio nekada đakon kraljevskog dvora, kralj Aleksandra đakon. Tako da on vrlo je razumio to da crnogorskoj eparhiji je potrebno, jer tamo nikoga nisu toliko komunisti masakrirali koliko mitropoliju crnogorsko-primorsku. I bez riječi je pustio diplomiranog teologa, što ovdje za episkopi ne bi radi, ruku na srce, bio sam i njemu potreba, uzgledu rečeno. Međutim, bez riječi, nije rekao ni ali ni ili, tako da nikakve peripetije nisam imao oko, jer trebalo da me prepusti eparhiji mitropoliju crnogorsko-primorskoj. Međutim, sve to nekako išlo po svome redu i kad je krenulo, onda silna, ja sam zatekao i vjeronauku, proto Bogovoj Milošević je bio izuzetan vjeroučitelj. Tako da jedino u Kotoru bilo vjeronauke tada. I zatekao sam vrlo jaku vjeronauku. Moja supruga je dobar pojac, čerka profesora Milina, i ona je odmah formula dječji hor, koji je bio već prota započeo, ali jednostavno on je star bio, nije mu baš onako. Ja sam mnogo živahniji od njega. U tim godinama on je bio srčani bolesnik i nije dugo živio, svega 4 godine još živio. Tako da je odmah je osnovani hor. Silna djeca se počela dolaze na vjeronauku. Mi smo u jednom momentu imali 180 učenika vjeronauke. To je nevjerovatno bilo, evo smo sad odredili da ima sveštenika koji su iz toga kruga vjeroučitelja.
Kako sistem gledao na to?
Mi smo bili politički problem. Međutim, i o tome komitet zasjedao bezbroj puta, međutim, ta djeca su imala jedan iskonski inat. I tako da tu je bilo dosta, neobično mnogo ljubavi, ali i inata. I onda bi se dešavalo, recimo, od svetosavske proslave. Recitatora sam uvijek imao više nego pjesmica. Pa sam znao jednu pjesmicu da cijepam na nekoliko, 3-4 recitatora, jednu pjesmu u nastavcima recituju. Međutim, oni bi poslije, kad se završi raspust, onda bi došli pod mač jednog rimokatolika profesora, neću da kažem njegovo ime, ali namjerno kažem rimokatolika, koji je bio profesor crtanje ili tako nečega. Kod njega su išli na istjezavanje, međutim, tu su kuražni su bili klinci i držali su se dobro, ali bilo je situacija, sam ja morao da reagujem, ali to su već neke druge... Da, u osnovnoj školi. A onda se pridružila jedna grupa tinejdžera. Tako da sam, ovako je bilo, moja supruga je radila sa ovim najmanjima, vanškolskom i prvim osnovne. Prota sa ovim do četvrtog osnovne, ja sam četvrti i osmogodišnji, i posebna grupa je bila ovih tinejdžera. Tako da, sad kad sretnem te ljude, znači ja sam imao 24 godine tada, ako neko imao 14, ne samo 10 godina je bio mlađi od mene, i danas kad sretnem te ljude, to ja već krštavam njihovu unučad. I tako da je to krenulo, onako bilo na velika vrata, zaista bilo, i naravno da je to izazvalo velike, komitet je imao baš onako mnogo posla, međutim, uvijek je bilo čestitih ljudi. Recimo, pouzdano znam, ja javno govorim, recimo, tadašnji šef UDBA, Simo Nikolić iz Ozrenića, divan, čestit Srbin, bio praktično moj navijač. I u jednoj epizodi koju, prosto da ne bi širio ovu priču, imao sam incident sa izvjesnim generalom Vojom Kovačevićem, to je onaj general koji je ubio svog oca, pa je to bila lijeva greška, kako su komunisti to elegantno zvali, znate, ubio je malo rođake, najrođenije, ocu pištolj u usta, pa su to lijeve greške, znate, kako su fino, to se tako fino zvalo.
Ili kako se
zove, kolateralna šteta. Ili, da, to je to kolateralna šteta. I tako da je, recimo, imao sam s njim bliski susret, na jednoj sahrani na Grahovu, i on je pokušao da me ućutka, naravno, izgubio je bitku, kada je prosto da ne prepričavam čitav, ali već suti dan je upobjedio Svanov članak, da on mora prekinuti to, jer sam ja govorio protiv Tita i partije i međutim, narod je znao sve. A ovaj šef UDBA, dobio nalog da mene hapsi. Međutim, to sam poslije iz prve ruke, od njega sam slušao. I on mene hapsi i kaže, on iz javne bezbjednosti, kaže, čovječe, kaže, ovaj je, nije lud da radi to. Mi ga pratimo, ne pije, ne drogira se, nije lud. I on možda misli, i sigurno misli protiv Tita i partije, ali ne kaže. I kaže da mi to ispitam. I on pošalio neku inspektor, on stvarno ispita što je bilo i stvarno nije bilo nikakvih elemenata. Ja sam samo radio svoje pozornosti. Jednostavno, taj čovjek nije mogao podnese što sam ja mlad, što umijem da progovorim, što umijem da pjevam, što držim lijep srebrni krst u ruci i mašem njime. To je tražno, to je prvenstveno demonska reakcija bila to u tome. Da. I to je neviđenu popularnost stvorilo. Međutim, taj ne posluša svoje pretpostavljanje da me hapsi. I on je poslije zbog nego smijenjen je zbog srpskog nacionalizma, jer je tako, kad su maršalu Titu napravili uniformu Bokeljske mornarice, koja je kvislinška organizacija u izvornom obliku ne, ali za vrijeme Prvog svjetskog rata je bila definitivno kvislinška organizacija, formacija Bokeljske mornarice učestvovala u obaranju Lovćena. Ja imam dnevnu zapovijest iz 1916. gdje Bokeljska mornarica učestvuje kao vojna formacija u obaranju Lovćena. I to... Uz Austro-Ugarsku, ali oni su se odmah i komunistima prikačili. Ne, tako da kad je i Bokeljska mornarica i dan danas pretenduje da je nekakav prepoznatljivi znak Kotora. Međutim, da bi se ojačali, Tita su proglasili za počasnog admirala. Sad onako njemu debelom su napravili tu uniformu i postoje počasni admiral. E, ovaj se Simon Nikolić našalio u jednom hotelu, napravio je naravno sarkazam na tu temu, s obzirom na debljinu. To je jedna uniforma koja ne podrazumijeva debelog čovjeka. Tako da je smiješno stoji na debelim ljudima. I naravno napravio šalu i zbog toga je bio smijenjen. Tako da on poslije, naravno je bio poslije u Interpolu, bio je u raznim, čovjek koji je profesionalac koji, i neko drugi je znao da cijeni to. Tako da on poslije bio glavnokomandujući 81. na Kosovu i tu je on na prečac nestao, kako ja kažem, od kapi. Tako da ja sam sa njegovom porodicom u najboljim odnosu, ja sam ukrstio djecu i danas sam sa njegovim sinom koji živi u inostranstvu u kontaktu i sa čerkama i tako dalje. Tako da kažem, bilo je sjajni ljudi i to je tajna zašto su me nije mrak progutao. Jer taj general je poslije išao kod Blaža Jovanovića da traži da me mrak pojede. On je rekao, čovječe, nije više 45. Ovo je 71. Evo ga bude ili druga, sad ne sjećam se. Ovo je svakako prve godine moje službe. I kaže, ne može to tako, ni on muva. Čovjek je intelektualac, onda Krivokapići su ogromno bratstvo, nas je 15.000 Krivokapića. Mi smo, i pazite, to je interesantno, i Krivokapići svi su bili na moje strane, oni su se ponosili sa mnom, iako je bilo mnogo komunista među njima i tako dalje, ali itekako sam su sve dičili time što sam ja sam bio jedini sveštenik. Sad je moj sin sveštenik, bio moj otac, ali kažem, jedin sam bio iz kuće Krivokapića sveštenik i tako da je to bilo. I to je bio dio zaštite, sigurne zaštite. Tako da kažem, sve su bili neki elementi u kojima je trebalo plivati. Ali najvežniji element u svemu to je da se držao onoga koji je upravo govorio, koji drži do kraja, taj će se spasti. I znao sam da... ako su govore protiv Hrista, govorit će protiv mene i Hrista je simion antilegomenom, on će biti doći mnoge da podigne i obori u Izraelju, ali će biti znak protiv koje će govoriti. Tako da svi mi koji smo služitelji oltara, ako ne prepoznamo to da u stvari dijelimo sudbinu Hrista koji je crkva, onda ne znam što to mi radimo. Tako da je to sasvim normalna stvar i sve te neke nevolje koje su bile, ja moram priznam da nikad mi to nije teško padalo, nikad to nisam doživio kao nevolju, nego prosto kao živi život. Živim život hrišćanina, živim život sluge Boga svevišnjega. Živim život onakav kako to, nisam mogao zamisliti da to ne može bude da bude nedinamičan život. Jer to se podrazumije da život nekoga ko živi Hristom mora biti dinamičan.
To se dinamičan
nego borba. Da, pa to je, pa kada to podrazumijeva, jer je stalna borba, borba sa sobom, borba borba sa svojim strastima, borba sa svojim sujetom. Ja sam spomenuo sam kicoš, ali sve to zajedno laskanja razna, to dopadanje u ono, moglo je i tekako da mi udari u, jer sam vrlo, bio sam zvezdica u, međutim, uvijek sam samo sebi govorio, polako mali, naravno ja sam imao i veliku stvar, što kad god bih osjetio da treba, skoknem do oca Justina. Tako je, i uvijek su mi vrata bila otvorena. Iguman jedan dan mene pita, ama šta to ti imaš što drugi nemaju, otac Justin ostaje svaki posao kad ti dođeš. Ja njih silno volim, ali očigledno i on mene. A ja imam šta da ga pitam. Ne zadržavam ga, ne zamajavam ga, nego ga pitam stvari koje ne znam. Pitam šta da radim. Tražim blagoslov, tražim molitve da me pridrži u onome što nije moja borba lična. Moja borba lična je moja borba sa strastima. Ali mi se borimo da se održi vjera pravoslavna, da se održi ime srpsko. I to je borba ona iskonska i u toj borbi treba ostati i opstati.
Kakav je bio kao duhovnik otac? Da li je bio žustar, da li je bio blag?
On je bio i blag, ali je bio više žestok. Bio je, on je temperamentan. Ja Vranjance zamišljam kao blage ljude, kao tako. Međutim, on je bio vrlo, vrlo žustar, brzo je mislio i brzo odlučivao. Tako da, recimo, bio sam tako u situaciji da pomalo i budem prekorevan od nekih prisutnih, desilo se jednom prigodom u Beogradu, bilo nekoliko episkopa iz tog njegovog kruga, on kad bi dolazio u Beograd, ocio bi u Cara Uroša ulici kod izvjesnog Pere Vranjkića. I jednom sam ja došao u Beograd svojim poslom i kažu mi, otac Justin je tu, odem samo da uzmem blagoslov. Međutim, on je to vrijeme, tog momenta postavio pitanje, naravno, bilo tu širok krug njegovih čada duhovnih, uzimu rečeno, patrijar Pavle bio njegov čado, kao mlad monar. I potrebno se pitanje šta se radi sa Crnom Gorom. I ja, balavi pop, on pita šta misliš, šta se radi. Jer, pazite, u to vrijeme nas je bilo samo 15 sveštenika u Crnoj Gori. Kako da se riješi pitanje, mitropolit Danilo je bio već u godinama čovjek, iako poživio, hvala Bogu, dugo, ali već bio u godinama i razmišljao se ko će, a znalo se da UDBA sprema svoje kandidate. Tako da je to bilo u tom smislu. Tako da sam, onako, ja sad vidim, nije zgodna situacija kad su pitanje ovi prisutni, ali ja kažem, ako vi insistirate, ću vam reći šta mislim, ali nisko sam ja tu da rješavam. Ne, samo reci šta misliš. Tako da je tad sam spomenuo nešto šta treba se uradi sa udruženjem i naravno da se insistira da se tada jeromonah Amfilohije vrati iz Drške. Udruženje sveštenika. Udruženje sveštenika. To je bila jedna organizacija. Udruženje sveštenika je stvoreno odmah poslije drugog svjetskog rata, prosto, da, ne samo u Crnoj Gori, nego čitava Srpska crkva, i postoje savezno udruženje, znači bi podijelili bilo po republikama, tako da su oni imali, organizovani su bili po socijalističke republike. To je bio ogranak socijalističkog saveza, narodnog, radnog naroda. Tako da je udruženje imalo za svrhu da kontroliše episkopat, da bude pandan saboru, da bude pandan i da bude na neki način korekturi, da prosto se episkopska vlast, koja ona koja je normalna, da bude otprilike da se nešto odlučuje samoupravljački, da to bude, međutim, naravno crkva je saborna, ali zna se ko je episkop u crkvi i tako dalje. Međutim, to je trebalo da prosto da bude neko preko koga će da se radi, da se crkva iznutra razori. I ja znam, recimo, na tih sjednicama udruženja oslovljavaju se sa druže, sveštenici među sobom, naravno, tako da Ja sam odmah odbio da, kad sam došao, odbio sam da uđem u druženje, iako je to bilo po ocjeni čak i mog divnog prote, kad zatvrtiš sebi vrata, on je na silu bučanik bio ušao u druženje, ali nije bio druženjac. On je bio, mog oca su ugurali u druženje, kad je to bilo, kad je protjeran u Bosnu, tadašnji arhijski namjeski Dobojski, divni sveti čovjek Ljubo Dučić, kad su ih pohapsili sve pred Nikoljan, jedan, samo je rekao, on čitav noć ostao na molitvi, rekao, bratje, ulazimo u druženje. Ovaj narod mora da ima sveštenike, ali u druženje ćemo da razaramo iznutra. Tako da su oni u druženje praktično neutralizovali, jer su bili jaki.
Malo se zna za to
druženje? O tome se sad malo priča. Starije sveštenstvo, o tome dosta zna, naravno, o tome se sad manje priča, jer to je bila jedna mnogo opasnija stvar, recimo, udruženje je bilo mnogo opasnija stvar, recimo, od bilo koje druge sekularizacije, jer onda, recimo, čak i od toga neke komercijalizacije u crkvi, jer to je razjedalo crkvu baš onako suštinski, a sve pod izgovorom se rješavaju neka pitanja sveštenička, nazivajući staleškim udruženjem. Kao otprilike mi smo sveštenici jedan stalež, pa je to otprilike kao esnaf. I to sve pod vidom brige. Sveštenstvo jeste loše živjelo. I bilo je stvarno episkopa koji su bili nefleksibilni po tom pitanju kako da se sveštenstvo obezbjedi koje ima porodice i tako dalje. Međutim, i onda je tu država davala određene subvencije, ali naravno to je bila kupovina. I znam u svoje vrijeme, naravno sam, rukovno sam za meni se moglo, nisam pristao da uđem u druženje, ali kad su mi ponudili nekakvu pomoć, ja sam rekao, slušajte ljudi, ja nisam socijalni slučaj. Ja ako treba zaradim svoje djeci hljeba, ako ne mogu da zaradim kao sveštenik, uzet ću kramp i lopatu, mene nije sramota da na nadnicu odem, jer ako sam stvarao porodicu, ja ću ih hraniti, zdrav sam, hvala Bogu, i ne treba vi da mi dajete. Pogotovo što oni davali da nas ponize. Uvijek iz fondova za socijalna davanja. I onda na kraju godine kad se čita završni račun, odnosno pravi budžet za sljedeću godinu, sveštenici su bili na toj socijalnoj listi. Ja kažem, dajte mi 10 dinara kao čuvaru kulturnog blaga. Vi ne morate to zvati svetinjom. Primit ću. Ali te vaše pare neću primiti. Nije to bila ni mala nekakva suma, ali i nije da mi nije trebalo. Ali, jednostavno, tako smo i polako počeli. Prvo je monaštvo izašlo, tu je otac Marko Kalanje presudnu ulogu odigrao. On je izvukao monaštvo iz udruženja. A ja sam naravno uticao na Mirske, tako recimo prvi koji je poslije mene došao je bio otac Radojica Božović koji je sada sve vrijeme u Ulcinju. Jedino nas trojica smo ostali, nikad se nismo pomjerali sa parohija. Ja sam prvi došao u Kotor, zato počinjem od sebe, inače nije pristojno, ali kažem prosto redom idem. A onda je otac Radojica došao i tu se sretnemo u Ostrogu, tek je bio rukopoložen, ja kažem, oče, znam iz kakve si porodice, nemoj u udruženje da uđeš. A šta je to? On nije znao što je udruženje. Ja sam mu rekao, nikad nije ušao u udruženje. On je bio korifej u Ulcinjak. Malo poslije toga došao otac Rade Bubanja, koji je došao Herceg Novi na Toplu. Njemu nije trebalo dva puta reći također. Tako da smo nas dvojica godinama bili, nije dvojica na karaulama, a ja u sredini, bili smo kao neudruženci. I to sa svim posljedicama koje su ustavile. Međutim, to je bila samo jedna od stvari koja je bila kao smetnja u radu. Međutim, kogod je htio da radi, ako je liturgija moj život, onda šta meni možemo nekako udruženje? Ja sam to tako i to i rekao, kad su jednog dana na mene vršili pritisak, prilično nezgodno. Ja kažem, slušajte, s kim ja da se udružujem? Ako ste vi sveštenik stvarno, pitan, to proti kažem koji me odbiju. Valjda smo mi davno udruženi svetim činom svešteničkim, a na svakoj liturgiji se cijeli vam Hristos posredi nas. I šta to treba? I ko to treba drugi da nas udružuje? Ko treba drugi da nas objedinjuje? I kakav to program osim evanđelskog imamo? Znate šta? Koga mi propovjedamo? Propovjedamo živog i vaskrslog Gospoda. I to je sve to. On je alfa i omega svega. Ne treba nam nikakav socijalni program. Tako da je to bilo nešto što o čemu nije recimo mnogo pisano, jer znate, nezgodno je prozivati određene ljude. Imate divne porodice tih istih sveštenika, onda recimo neko je bio u druženju, ne mora se znati da, kako je i šta ko radio. Najlakše je bilo strpati ih u istu vreću i osuditi. Ne. Mnogo puta su ti ljudi zaista od nevolje ušli, rekao sam kako je moj otac ušao, ušli su da udruženje razara iznutra, zato što su imali divnoga protu Ljubu Dučića koji je bio bukvalno, ja sam, sjećam se kao dijete, on mi je bio uzor. Otac sam mnogo volio i cijenio je bio Delija od sveštenika, ali prota Ljubo mi je bio uzor. On je svaki dan služio jutrenje i večernje i njega sam, sebe sam zamišljao kao njega kad jednog dana budem sveštenik. Tako da ja kažem, oni su tako, na takav način radili. Međutim, bilo je mjesta gdje je to bilo vrlo banalno, gdje je to bilo nešto što je odvraćalo i narod, kad se vidi, kad se sveštenici među sobom oslovljavaju na način, ako ne kažem u brate ili oče, nego druže. Ne znam, ali pustite, to je, ne znam koliko vi mladi možda osjetite pežorativ taj druže. Rano desilo se da nekoga mora zastupam u sudu i sudija nastupa malo drskije. Ja kažem, sudija, ne znam kako da vas oslovim, drugovi nismo, a gospodin vidjet ću da li ste. Zato ću vas zvati sudija. Ja ću ga kažem, mi nismo htjeli preko usta da preustimo druže. Jer to je bilo u našem rječniku pežorativ. To su tamo drugovi govorili. Evo, sad sam ispalo mi iz usta drugovi. Znači, komunisti, oni se tako oslovljavaju.
Naš otac Pirizan pokojni je isto govorio drugovi.
Jest.
Oče, kako dalje ide? Sad malo su lakše vremena i dolazi mitropolita Filo Hiradović.
Jeste.
Šta to znači za Crnu Goru? Za vas?
Za sve nas. Znate, kažem, ja sam tu blago kumovao toj priči. Jer otac Justin je odmah posle tog sastanka, to je bilo negdje 70-ih, otac Vlađko Atanasije tada, jer monaha nas je poslao u Grčku, da ga pozove. On nije znao zašto ga zove. Nije znao da je to plan za Crnu Goru. Međutim, jednog dana je otac došla jedna delegacija iz Crne Gore da vrlo, jer su se primijetili u Beogradu i otac Amfilohije i otac Atanasije, tada su počele te famozne tribine u Patrijarši simposioni i tada je se prvi put govorilo o čestom pričešćivanju, to je bila revolucija. Onda, recimo, bio je ružni običaj da se narod ne pričešćuje u momentu sa strahom Božjim vjerom i ljubavlju pristupite. Nego kad se sve završi, kad se dijeli nafora tamo na bočna vrata, se izađe se pričeste 3-4 babe. Nije se dolazilo. Pazite, to je trebalo, jednostavno trebalo je razjasniti stvari, da kad se poziva narod, da se tad pristupa svetoj čaši. Mnoge su stvari bile iščašene. Bojim se da ima još eparhija u kojima se danas tako služi, jer oni misle da smo mi novotarci, a oni se drže za Boga osveštane tradicije. Možete misliti, sa strahom Božim se izlazi na playback. A onda se poslije na mala vrata izlazi sa putirom.
To je eventualno kad neko zakasni...
To je druga stvar, ali tad idem na dveri.
I tad
idem na dveri. Da. Tako da, jedino ako baš nešto dešava na dverima, onda ne idem. Cara slave ne možemo na posporedna vrata. Tako da je ta događanja u Beogradu, počele su studenti da se okupljaju oko oca Justina, oko oca Amfilohija, oca Atanasija, i to je, onda je bilo i nekoliko ljudi iz filozofskih krugova, profesor Vidović, tako to počelo je, to bilo, krenulo je i vrlo su bili primijećeni i naravno markirani. On je bio profesor teološkog fakulteta i jedna delegacija išla iz Crne Gore da se stavi veto na izbor Amfilohija za mitropoliju crnogorsko-primorsku. Patrijarh German je to izuzetno pametno odigrao.
Je li to bila ta neka udruženska organizacija ili to bila državna politička?
Kombinovana. I dolaze sam ti ljudi kod Patrijarha, kažu, ja imam iz prve ruke informaciju, ja sam pomenut, tako da, i Patrijarh vrlo vješto igra, i Patrijarh je bio svim srcem, Patrijarh German, da Amfilohe biraju za Crnu Goru. Ja o tome sam razgovarao, ja sam bio čitec Patrijarha Germana kao student i tako dalje. I on je bio izuzetan Srbin, izuzetan arhijerej, iako je okarakterisan kao crveni patrijarh. Međutim, definitivno ima sjajna publikacija, ja i komunisti. On je pravio intervjue sa jednim novinarom Spasojevićem. I sve to objavljeno naknadno u jednoj brošuri, ja i komunisti. E, sve tu je to...
Da biste moralo se opstati u tako?
Definitivno. I on je bio veliki diplomata i on je jednostavno tad igra. I dajem pomalo nadeždu. I oni kad su vidjeli kao, eto, dobit će tu... A on je u primisli je bilo u redu, možda ga nećemo izabrati za Crnu Goru, pa ćemo ga izabrati za neku drugu eparhiju, pa ćemo ga premjestiti u Crnu Goru. A on je obećao da neće ga birati Crnu Goru. Pa se tu postoje malo malo tu te vizantijske
muze.
To je definitivno. Jeste. Tako da je tu prava ona vizantijska mudrost. I kad su oni se malo ponadali, kao eto, za Boga, uspjeli su s tim, kaže, pa dobro, kad biste nam učinili, a mi bismo vama ovo ili ono, ima jedan sveštenik dole koji malo štrči, smeta, nemam ništa protiv njega, možda bude profesor, koliko čujemo ovo ono, a o kome je riječ, i pomenu moje ime, i Patrijarh odglumi da nema, ja bio njegov čitec, ja sam bio, on je bio mirski sveštenik nekada, ja sam bio vjeroučitelj njegovom unuku, Mihajlo. Ja sam bio, što kaže, tu baš ono najbliži. Ko je taj? I sad Vladika Sava, njegov vikar, Vladika Sava Vuković, kaže, pa znate vaš svetost, i sad počinje i sad onim sa nekim stvarima koja ja radi. Tvoj gospode, šta vi hoćete? On radi svoj posao. Ali već sad, ako hoćete, i završnica. Kaže, ustaje i kaže, Vladiko Crnogorski, da, kaže on, gospod, znate, kad su u pitanju izbor episkopa, o tome mi mnogo ne odlučujemo, o tome odlučuje Duh Sveti. A Vladiko Crnogorski, što tiče Krivokapića, ukloni Krivokapića iz Kotora. Sa šok među svima, proguta pljuvačku, ako hoćeš i tebe i mene da gađaju kamenjem. Gospoda, doviđenja. Tako da kažem, to je opšti smijeh je izazvao, tako sam istog momenta me neko zvao telefonom. I naravno poslije su to detaljno prepričavali kako je to Patrijarh izveo, tako da kažem, to se onda desilo. Mitropolit izabran prvo za Banatskoga i tako je bilo. Došlo je do prva stvar koju radi Patrijarh Pavle, kažu, kad je postao Patrijarh, on nije očekivati ovaj Patrijarh, samo je rekao, brate Amfilohije, ti ideš u Crnu Goru. Tako da to se nije ni čekalo. Zato on krajem godine postavljen 30. decembra. Tako da tad, naravno, tu je bio vikarni episkop, sada Banatski Nikanor, koji je u tom jednom intervalu vrlo korektno odrađivao ono što stari mitropolit nije mogao. Međutim, on jednostavno je čovjek bio iz drugih krajeva, trebao je čovjek ovog mentaliteta, inače je častan episkop i moj dobar prijatelj, urečeno. Tako da, onda kad je krenulo ovo, taj dan je bio izuzetan, to se skupilo, ko sve nije došao tada na Cetinje, i tada počinje sve, nova stranica. Međutim, trebalo je i mitropolita Amfilohiju da poslije toliko vremena odsustvovanja iz Crne Gore da se snađe na tom terenu, a ogroman je posao bio. To je bilo prosto, sve što smo mi radili, to je bilo pridržavanje, da se ne ugasi svijeća. I jednostavno da se, da na ognjištu ostane malo ognja. Međutim, sad nas je bilo vrlo malo, ali činjenica bila ipak da liturgija se nije ugasila definitivno. I bilo već u to vrijeme bilo vrlo mnogo pričasnika, već smo bili ispravili neke stvari, poslije simposiona, ja ruku na srce sam uvijek pričešivao sa strahom Božim, ali recimo to malo i slobodnije, da ne mora baš uvijek da bude 7 dana na vodi pred pričešće i ovo, tako da je već bilo počelo i češće pričešćivanje. Ruku na srce nije bilo lako ni sa starim generacijama koje su bile navikle na to pričešće jednom ili dva put godišnje i to je to. I trebalo je i tu svijest mijenjati polako, a opet da se ne uradi ništa na silu. Kao što recimo bila se odežde crne, pogrebne, što je užasno bilo. I ja sam to pokušao da promijenim mnogo, malo sam pokuriknuo bio, pa sam vidio se da ne smijem odmah, pa sam onda iskoristio jedan događaj vezan za Kosovo. Te godine sam bio sam u Hilandaru i vidio sam da se vidovdanska liturgija služila u tamno-crvenim odeždama. I onda sam samo glasno rekao, ljudi, ja sam u Hilandaru služio vidovdanski pomen u crvenoj odeždi. Ne vidim zašto mi li bi treba Hilandarce da učimo ili Hilandarci nas. I tako sam iskoristio prosto to, taj moment. Ali kažem, i tako da sam ja prvi promijenio da bude pogrebno odeždje, ja sam uzeo tamo crvene. Naravno, koristim i ljubičaste, ali ja forsiram tamo crvenu, jer tamo crvena u polumraku je crna, ali čim je kosne svjetlost, ona se zaraduje. Ljubičasta se ne raduje mnogo. Plava da, ali ljubičasta je blago
fu. Zarada se čak i
ne sada. Jeste. I to je to, to je nada u vaskrsenje. I zato kažem, ja i dan danas koristim, ja na predjelosvećenim služim u ljubičastim, ali na svim grobljima imam tamno crvene odežde, i felonije, i pitahilje, i sve liturgije tamo za upokojenje služimo u tim odježdama. Tako da, kažem, prosto bio sam u prilici da Bogu ponešto da mijenjam i da se igram nekako znanje iz liturgike i malo, i to je na kraju puna teologija, to je samo bilo, neshvatljivo je bilo da crna, da se u crnoj odježdi služi liturgija. Liturgija je radost, ne može se, ne, i crno je uvijek mrak. I mene su ljudi pitali, dobro, zašto crne mantije? Mi treba da podsjetimo ljude na to da smo smrtni, ali kad služimo, sve na nama pjeva, sve na nama je radosno. I zato ne bih, kako da raduje se, ako je crna odežda na meni, mantija možda bude crna i treba da bude, ali i da podsjeti i nas na našu grehovnost i sve na, i na to da smo memento mori, da smo tu da računamo s tim da nam se bliži kraj, ali da kraju treba ići na najkvalitetniji način i da se izađe pred Gospoda. Svaku dana se molimo da dobar odgovor damo na kraj naše živote bude hrišćanski, bez bola, bez sramote, miran, i da dobar odgovor damo na strašnom sudu Hristova.
Oče Momo, eto, došli smo u ova naša vremena ovde, malo smo preskočili taj deo, a i nismo, u stvari tog jednog napretka nevjerovatno koji se desio sa vladikom, sa mitropolitom Filohijom. To je malo i poznato. Kako vidite današnju situaciju?
Ja ću reći još da ne bude da sam preskočio, taj period. Jeste. To je prosto bio blagosloveni trenutak koji je trebalo iskoristiti. I mitropolitan Filohije sebe ne doživljava kao nekoga. Ima nekakvih koji vole da pričaju o tome da, eto, da nije on došao, sve bi propalo. Ne. Bog ga je stvorio zbog toga. On imao prizvanje upravo to, da bude tu. Ja sam znao da on neće biti patrijarh, ja sam to nagrijao, ja sam prišao glasno rekao. Je teže biti mitropolit crnogorski nego patrijarh. Jednostavno, jer valjda jedini koji sam glasno rekao, ama ljudi, neće biti patrijarh, nešto neće imati glasove. Imaće glasova više nego ih bio, ima najviše glasova. Ali teže je biti mitropolit crnogorski nego biti patrijarh srpski. I zato kažem, prosto, on je, to je njegovo prizvanje. I kad je prizvanje u pitanju, sad mogu sa pozicija nekoliko nešto, ipak ima iskustvo da kažem, svako od nas ima nekoliko mogućnosti. Treba izabrati onu koja je najbolja opcija, koja je duše spasiteljna za onoga koje nosi, a najkorisnija za crkvu Božiju. Dakle, čovjek prvo sebe spasava, a onda spasava sve druge oko sebe. Jer ako sebe ne spasava, ne može ni druge da spasava. Jer nema kapacitet. Neko ko nije na putu spasenja, kako može spasava nekoga? Tako da je tu, ako se ne izabere, najbolja opcija. Može to da bude. Ja sam mogao, recimo, da doktoriram, svaka šuša i maruša danas ima doktorat, mogu sam doktoriram i da budem profesor psihologije. I da napišem neka udžbenik koji bi neko čitao i ne bi čitao. I ostalo bi na tome. Mogla bi da bude interesantna jedna karijera univerzitetskog profesora. Međutim, ja sam duboko ubijeđen da sam izabrao najbolju opciju za ono što je Bog dao Momčilu Krivokapiću. I zato se Kotor, vrlo često me raduje pita, šta se držiš to Kotora ko pijan plota? Jeste, Kotor je moje prizvanje. I tu sam došao da ostane i da kosti tu ostavim. Mitropolitovo prizvanje je mitropolit Crnogorsko-Primorska. I najdubinskije, jedino onda u tom slučaju, pošto on ima ogroman kapacitet, a kad se kad Hristos, Hristom živi, kada je sebe, on sam na putu spasenja, onda širi, zašto on ima toliko duhovne djece. Upravo to on rađa, stvara se taj ogroman krug spasenjski, krug ljudi koji su na putu spasenja i osjećaju da treba za njega da se pridrže, a on se drži za Hrista, svi se držimo za Hrista. Tako da je taj, prosto to je Bogom dani trenutak bio da se poslije ubistva mitropolita Joanikija, poslije hapšenja i tamničenja divnog starca Arsenija Brdvarevića, koji je, prosto ja sam imao sreću da se s njim sretnem u Marsovo vedenje, pre samo njegovu smrt, tako da sam, nego kažem, to širim priču naokolo, širim priču, kaže, znam šta mi je sve ispričao, na koga me uputio, na proto Luku Vujaša, njegovog divnog sekretara koji ga jedini nije izdao. I tako da se poslije desio sam za Luka Vujaš, ja sam ga ispovjedao i pričešćivo do smrti. I prosto kažem, kad se to sve vidi, onda vidim koja je logika bila. Mitropolit Joanikije je ubijen. Arsen je uhapšen i nikad se nije dohvatio slobode. Onda je došao mitropolit Danilo Dajković, koji je došao pod uticajem Blaža Jovanovića, dakle partije. Međutim, prevarili se grdno kad je on u pitanju i mitropolit Danilo Dajković bio veliki čovjek. On je bio nešto manjeg obrazovanja teološkog, ali sjajan organizator i definisani Srbin pravoslavni. Kad se on upokojio, sam glasno rekao tada, progovorio u ime sveštenstva, da ništa nije uradio, osim što je nepocijepanu rizu crkve Hristove u Crnoj Gori predao novom mitropolitu, da ništa drugo nije uradio, urađuje je mnogo. I ono što je, naravno, to je bio njegov kapacitet. I on je tu dao najviše što je mogao. Branio kapelu na Lovćanu. Nije uspio da je odbrani, ali nije je pustio. I kapela ostaje kao, on ostaje prepoznat kao borac za kapelu na Lovćanu. A zna se zašto je kapela na Lovćanu slušala, da bi nam dušu uzeli. Međutim, ne mogu. Niklo je, koliko znam, 12 crkava podobnih Lovćanskoj kapeli. I kažem, mitropolit Amfilohije prosto svojim kapacitetom došao u trenutku kada je Gospod znao, kada je Gospod pripremio da se može uraditi toliko. I on sam se ne prevaznosi u tome. I zato panegirici koje mu prave razni, nekakvi koji od toga prave od njega nekoga ko je samo Hristov. Nije on neko kome treba slavopoje praviti. Ne, naprotiv, on sam sebe ne doživljava kao nekog velikana. On zna da je Gospod njegov velikan. A ako nam je Gospod dao priliku da nešto uradimo u njegovo ime i uz njegovu pomoć. Jer sve mogu Hristu i svoju moć daje. I tu je čitava priča se oko toga vrti. I zato kažem, kad gledam ponekad, kad slavopoje mu prave, on samo mršti. Ali to je to. Ali ne možemo odlaskavati se, ne može pobjeći. Zato kažem, ovo je bila, mitropolitan Filohije jednostavno obilježio epohu. I ja se kažem, vrlo sam, moram da budem uzdržan upravo zato što ne bi da ni slučajno ispadne da ovog momenta ga ja nešto uzdižem, da mu se dodvorava, nemam razloga da se dodvorava. I on je moj vladika i brat i otac i saborci smo u mnogim stvarima i na kraju krajeva Hristos je uvijek među nama. Mnogo puta se u ponečemu razlikujemo u načinu kako bismo nešto uradili. Pa svi se razlikujemo. Svi se razlikujemo. I ničega tu nema spornoga. Međutim, najvažnija stvar je da smo tu narodu Božijem na spasenje. Da smo misionari, da smo apostoli riječi Gospodnje, da smo blagovjesnici istine. A kad smo blagovjesnici istine, onda smo na tom putu prema spasenju. I onda, a naše je da pretrpimo do kraja. I ko da pretrpi do kraja, bit će spasen.
Oče, vi pričate o velikim iskušenjima crkve u to vreme. Kako se čini ovo sadašnje vreme? Kako su iskušenje crkve u današnje vreme? Kako ovde, tako u Bosni, tako u Srbiji, u tim našim...
Ovo je gore vrijeme nego vrijeme komunizma. Definitivno. Jer komunizam je, u vrijeme komunizma je bilo, svi komunisti su bili kršteni ljudi. Imali su majke koje se molile Bogu za njih. Njihovi rođaci, ako on nije slavio slavu, neko iz njegove porodice slavio slavu. Evo sad sam spomenuo primjer toga šefa UDBA Kotorske, tog Sima Nikolića, koji je definitivno navijao za mene i duvao mi u jedra i branio me, a ne da me tamničio. E, došli su sada bezboženi, prazni ljudi. Zašto se moglo desiti zločini, recimo, u toku nesvjesnog rata posljednjeg? To su obezbožen. Sam Srbin kao Srbin, ako nije pravoslavni Srbin, ako nije Hristov, on će biti veći zločinac nego neki drugi. Jer mi smo žestok narod. Nas je Sveti Sava evanđeljem omekšao, plemenio. Čim se izađe iz pravoslavlja? Pa pogledajte, recimo, svi pokatoličeni Srbi su najstrašnije zločine činili i u Jasenovcu, recimo, zna se, recimo, po Hercegovini. Sve zločine po onim jamama su činili bivši pravoslavci, bivši Srbi koji su pokatoličeni i pohrvaćeni. Jednostavno, dakle, u ovom slučaju mi imamo odrođene Srbe, najčešće nekrštene, i imamo zlu ideologiju, jer ovo su djeca komunizma, imate, ateizam je čak sporedna stvar u svem ome. Ja znam mnogo čestitih ateista. Ateizam sam po sebi ne podrazumijeva da je neko pokvaren. Ateizam možda bude neče uvjerenje, ali da čovjek bude plemenit negdje. Međutim, ovi su ljudi primili određenu ideologiju, koja podrazumijeva, pa se postoji inženjering svojevrsni, treba stvoriti nove nacije da bi se razdobio srpski korpus. Naravno, sad će od mene neko reći, evo ga, teorija zavjere, evo, nije teorija zavjere. To je jednostavno, to su fakta. I sad, naravno, tu, ko je svemu tome kumovao? To je priča za sebe. Sad, naravno, će reći, evo sad se pominje i Vatikan i Kominternu. Naravno da se pomene i jedno i drugo. Sve to ima veze s tim. Tako da je počelo na kraju krajeva 14. kada je, odnosno 16. kada je pala Crna Gora. Prvo što su uradili, uveli su latinicu i pokušali da Crnogorce ubijede da su nekakva druga nacija, a da nisu Srbi. Što je tada bilo mnogo teže nego recimo već 45. iako i 45. bilo mnogo teže. Vrlo teško. Ja pamtim vremena, ja sam 45. godište, pamtim, kada su i komunisti, podrazumijevalo se, on nosi kapu crnogorsku, komuniste nosi kapu sa krstom i četiri slova, i oni pet crta, pet vjekova ropstva, to je Njegoš je dao simboliku u toj kapi, i oni nosi, i on je znao ko je, ali on je znao Srbin, i niko nije od njih sporio, naravno kod nekoga je signal crnogorski jači ili manje jak. Ja lično sam vrlo crnogorstvo, kao dječak sam u Bosni rastao i u Beogradu, jednostavno nisam htio da budem ni bosanac, ni srbijanac. Nešto imam nešto protiv, naprotiv, vrlo volim Bosnu koju sam odrastao, ali prosto sam se htio da... Ja sam i znam kad sam negdje tamo maturant bio, naš or, Dimitri Stefanović, akademik, Vijena je bio dirigent i sad priprema se Brankovo kolo, kolo naokolo i sad ideja je bila da se obučemo u nošnje kada on srbijanče da iskače od tog momenta kada se kad nabraja. Ja sam bio crnogorac i jedva sam našao crnogorsku nošnju u Beogradu, ali sam je našao. I ja sam bio taj, nije imalo šanse da je neko drugi dobije. Da. I zato kažem, i to, taj signal crnogorski razumijemo je kao što neko vrlo insistira na tome da iz ove ili one nahije, iz ove ili onoga plemena. I to je potpuno normalna stvar. Ali nikad niko nije sporio da smo Srbi. Jesmo pravoslavni. Međutim, napravljen je jedan inženjering. Sad se, prosto ja znam u svoje vrijeme, naš crnogorski leksikografski zavod Krlešin, zagrebački, odnosno jugoslovenski, ali odjeljenje crnogorsko. Danilo Radojević, Sretenperović. Oni već tamo neki 70-ti pišu jedinice o Crnoj Gori, Crnogorcima, Crnogorska pravoslavna crkva. I recimo, poslije tužbe naše mitropolije, tužili smo državu zbog kapele, zbog rušenja kapele, u odgovoru na tužbu, već prvi put se tada pominje to da mitropolija Crnogorsko-primorski nije legalan. Za Boga, jer on je okupator. Tad se već pominje to, već tad. I taj inženjering od tada kreće. To, naravno, tih godina kruži pismo Francesca Palavinetija, 69. je napisano mitropolitu Danilu, koje on nama mnogo kasnije dao, ali ono mnogo toga objasnilo, kojim se, pokušava kao papski emisar da mitropolita ubijedi Danila da bude za njih. Mitropolit je bio na glasu da čovjek da voli malo, da je štedljiv, da voli novac. Nije on bio neko koji je volio novac, nego prosto bio štedljiv. I on se računa kad mu daju neki novac da će moći da ga... Međutim, deda je bio sila, gdje ga nije mogao kupiti niko. I tako da je to pismo naravno čušnuo, ali u tom to pismo otkriva koliko je, sa koliko novca je Vatikan učestvovao u rušenju kapele, odnosno gradnji ovoga skafandera koji stoji na Lovničaru, šleper sa prikolicom. Međutim, Crna Gora izgubila identitet. Dok je bila kape Lovčanske, to je bila crnogorska kapa, srpska kapa. I tamo je bio Njegoš, srpski pjesnik. A tamo više nema srpskog pjesnika, nego ima Meštovića, ima svega drugoga, samo Njegoša nema. I tako da kažem, jednostavno, to je već davno negdje počelo. E, sad mi kusamo plodove svega toga. A imamo posla sa vrlo bezboženim, korumpiranim. Na kraju krajeva, ovdje na dijelu je sada ustašizovana varijanta pristupa pravoslavlju. Jednostavno, pravoslavlje je nešto što se mrzi. A ako ne može već da se promijeni nešto tu, da to bude po njihovom planu, onda to mora da bude bezlično. Recimo, projekt taj da bude samo pravoslavna crkva u Crnoj Gori, da nema svoje puno ime, to je jednostavno prosto prelazna faza prema Uniji. A sad posebno je priča ovo sad, ovo najnovije s ovim zakonom o slobodi vjeroispovijesti, to je atak, krenuli su, sve su popljačkali i sad će još i crkvenu imovinu oduzmu, tako da je to, ali kažem, to bi bio vulgarniji dio priče. Međutim, ovo je vrlo suptilna jedna priča, jednostavno tu se radilo godinama na tome da se ubije duša pravoslavna. I sad, mi, hvala Bogu, imamo dovoljno sveštenika, imamo monaha, ali ne smije se niko opustiti, ne smije preći u bilo koju lagodnost, luksuzne automobile i bilo što. Podvig je sad potrebniji i molitva nego ikad. Mi smo bili prinuđeni tada kad smo počinjali, mi smo bili u podvigu jer nismo prosto htjeli, ne htjeli. Međutim, loše će biti ako taj stari entuzijazam prestane, ako prosto budu sveštenici, budu činovnici i monasi, šetali se, uzmu, zaigrala torbica, kaluđeru, pa ide malo ovaj. Jednostavno, u velikom smo iskušenju sada, od nas zavisi. Ako sugubimo molitve, ima nas dosta u mantijama, ima nas dosta sa svešteničkim činom. Samo služite liturgiju, molite se Bogu. Ne može nam niko ništa. Jednostavno, uz sve ljudski planovi, sve će to proći. Nebo i zemlja će proći, ali vijesti Hristove neće proći. Ali od nas zavisi. Od naše vjere ili nevjere, od naše malovjerja. Dovoljno je sutra da neko pristane na bilo koju vrstu da razgovara sa ovima. Kompromisa. Nema kompromisa. Ja držim pored svoga radnog stola u kancelariji ikonu svetog Marka Efeskog. Kaže, ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Učenje latinskih učitelja, niti priznajem, niti prihvatam, smatranje za izvitoperena, ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Jasno kao dan. Nema kompromisa. Dakle, samo se držati onoga što je iskonsko i što nam je dato. Imamo sve u svojim rukama. Od nas zavisi kako će se stvari završiti. Užasno loše vrijeme. I prosto govorim kao svjedok vremena da je bilo lakše pod komunizmom nego ovo sad. Međutim, ovi su potpuno obezboženi. Oni su prazni. Oni se nas boje. Definitivno. Ja to znam pouzdano. I boje se mitropolita Filohija. I zato onako kao psi sa strane laju, Risto, Satano i sve znam. Međutim, oni se njega stvari boje. Oni njega dubinski negdje poštuju kao nekoga koji je principilan. Sve nas koji smo ostali principilni, koji smo zadržali principa nemoj pa se ne boj, nismo popuštali i se nismo bojali nikoga do Boga. I jednostavno, ako se na bilo koji način popusti, mitropolit neće popustiti. Vladika Joanikije neće popustiti. Nas, ogroman broj, neće popustiti. Ni u čemu. Po cijenu ne znam koju. Ne bi bilo dobro da se nađu kompromiseri. Ovo namjerno govorim. Vjerojatno će neko da sluša i od mlađeg monaštva, od mlađeg sveštenstva. Na kraju krajeva dužan sam da kažem. Dužan sam da kažem cijelu istinu. Na kraju krajeva najmanje sam tu da popujem i da nekom prekonosira. Naprotiv, samo preventivno djeluje. Jednostavno, ne treba se bojati. Ako nas nisu pregazili kad su pobili kompletno sveštenstvo. Pazite, ja se poveko volim da se našali s tim, tu kad se ja paradiram sa svojom mantijom, jedini popić, ali prođe, recimo, samo to si ustavim mi rekao, pa prošetaj tu mantiju. I onda ja sa suprugom uveče izađem i prošetamo, kada je najveća gužva, svi se okreću. I supruga Beograđa pita, meni mi nešto, zašto visiš, što me ovako zagleda? Pa pusti je, kaže, ništa ti ne visi, nego samo ne mogu da vjeruju da postoji mlad svešnik, da može postoji mlada, moderna popadija, normalno obučena. Zašto ja ponekad prigovaram ovom zabrađivanju, ovom nekakvom velikom spoljašnjem pokazivanju nekakve, ja to uvijek zovem kvazi religioznosti, kvazi vjere. Oblači se koji je ostali narod. A životom biti kao monah ili monahinja. Ali ne samo nekim svetim dronjcima to pokazivati. Ja to kažem, meni mnogo puta prigovore da sam preoštar kada je to upitno. Međutim, moguće sam je malo i oštar, ali imam pravo i hoću da ja znam da sam mnogi otrijeznio na taj način što sam direktno rekao, nisam okolišio. Ja to kažem, može se mnogo toga uraditi. Može se, samo treba svjedočimo. Liturgija je centar hrišćanskog života. I na svakoj liturgiji, samo po meni, Gospod, daj pameti ovim koji misle da mogu Hrista da pobijete.
To je zapravo i poruka u suštini ovog našeg razgovora, koga sad polako moramo da privodimo kraju, zbog tih nekih okvira, ali definitivno ovakvih razgovora još može biti, pošto kod vas se nalazi neisetna riznica.
Slavu.
Tako da ja vam to zahvaljujem zaista i baš radujem se sljedećem susretu u ovom našem studiju oko Boga jednog dana. I obraćam se našim poštovanim i uvaženim gledalcima, da su pratili emisiju Ostroški svetionik, da je naš gostni svetioničar ove večeri bio gospodin Momo Krivokapić, protojere Stavrofor, starešina hrama Svetoga Nikole u Kotoru. Čovjek koji je zaista obeležio ovu epohu i obeležio ovaj život ovdje pravoslavni, uz naravno metropolita Filohije i mnoge druge dostojne članove naše crkve, srpske pravoslavne, ovdje na terenu Crne Gore. Tako da, eto, zahvaljujem vas na pažnji i još jednom ocu Momu i još jednom vaš zaista jedan veliki život blagoslov.
Nek nas Gospod sve blagoslovi i nek nas Gospod da snage da nam da sebe. Amen.
Ostroški svetionik.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.